Slobodna Evropa. Programa na makedonski jazik. Od studio Dovo Skopje, Dejan Balalovski i Ljupče Jolevski. Почитувани, вие го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостинка во емисијата е композиторката и педагог Дарија Андовска. Андовска, јули оваа постпандемиска 2021 година го поминавте на тркала. Со работа по летните горештини, најнапред светска премиера на вашата композиција Дамар на фестивалот Нео во Белград, потем и изведби во Нови Сад и Ниш, па враќање дома и прво издание на Living Music Project во рамките на Синедейст, и потоа учество на Котор Арт конференцијата, нова нормалност, набљудување, размислување, преформулирање на улогата на уметност и на културата по COVID-19. Од каде време, желба, сили за сето ова?
Ова е моето темпо, јас вака сакам и вака ми удобно. Време нема, ама време се наоѓа. Енергија секогаш постои за тоа што човек го сака, тоа е просто невозможно. Ја може да не спијам со денови, ама постојано да функционирам. И веројатно заради тоа баш овој период на пандемија ми падна толку тешко, затоа што јас сум навикната вака да функционирам.
Хајде да се вратиме на Белград. Оно што мене ми падна во очи беше моментот кога критичарот вели дека во вашата композиција го почувствувал сиот чемер што го живее Македонија денес. Од каде инспирацијата?
Немаше само критика, тубави реакции. Солистот плачал додека свирал. Во публика плачал. Значи, стварно многу бави реакции, многу искрени реакции. Но мислам дека тоа секогаш е природна реакција кога е некој искрен во својата музика, во своето творештво, за разлика да не е музика. Дамар беше дел од проект што се вика Balkan Road, по нарачка на Метаморфозис ансамблот, кој што изема делата од еден румански композитор, Силвестри, двајца српски композитори, Дејан Деспич и Александра Вербалов, Петар Христосков, тој е бугарин, Фазел Сеј, турчинот, кој што нас не е многу познат на македонската публика, и специално од мене направија нарачка, пошто смета нели без Македонија Балканот не е Балкан, или како што тие велат, вие сте македонците за музиката како црнците во баскетот. И ми нарачува композиција која што беше практично со овие зборови за кога треба за вчера. Имав помалку од месец дена од како ми ја нарачува композицијата, така што морав да закопам сериозно длабоко за да можам да успеам да реализирам 10 минути интензитет и интензивна музика. Единственото барање што беше од нивна страна е да бидам јас, ама да не бидам само јас, туку да вклучам елементи од македонскиот фолклор, затоа што нели насловот на проектот беше Balkan Road. Е, веројатно од таму излегува сите понатамошни и емоции и реакции заради тоа што кога веќе се осврнав кон македонскиот фолклор, природно дојде да почепкам таму кај што не боли.
Велиме некој некаде забележал, обично за вашите дела критичарите пишуваат главно што за нас и нашата култура е најбитно со убави зборови. Меѓутоа постојано прашувам, имаме ли ние критика воопшто да биде забележано она што вие го творите или генерацијата која допрва доаѓа на македонската музичка сцена?
На жал, музичка критика одамна нема, имаше нешто што изгледаше како обид за критика, повеќе беше парафраза на тоа што се случувало на концертот. Реална критика, професионална, со бескомпромисност во осврт ние не сме имале многу долго време. Зошто е тоа така? Мислам, една од работите е приличната затвореност во однос на тоа како функционира светот. Генерално, сите се загрижени да се избуткаат за своето место под сонцето тука и на сметка на тоа се трудат да ни се создаваат непријатели преку критиката, иако преку критика единствено можеме да напредуваме. Преку конструктивна особено. Додека се поддржуваме, а браво, браво, супер ти беше концертот и реално не кажуваме дека толку многу недостатоци имало, не можеме ни да напредуваме, а да не зборувам да се носиме рамо со светот. Сега веќе и воопшто нема критика.
Со оглед на тоа дека сте професор на музичката академија, меѓутоа и професор на факултетот за драмски уметности, мене нималку не ме изненади вашето присуство на Синедејс. И таму почнувате по прв пат и на Синедејс еден навистина интересен проект.
Да, Living Music Project настана поради интересот на Синедејс малку да префрли од тежината на европскиот филм кон музиката во филмот. Они востановија нова награда за најдобра оригинална музика во филм во 2019, ми се чини беше тогаш, јас бе во жири комисија, да 2020 просто пройде така. И решија малце да пренесат тежина на музиката. Ме поканија мене да разговараме што би им понудила што ви било интересно, јас им понудив неколку различни замисли за проекти, од кои што Living Music Project беше најподатен како за пилот проект.
По пауза на Зинедис, бевте во кот. Темата е навистина интересна и провокативна да се биде за нешто такво. Преиспитување на еден период од нашите животи кој помина така. Повеќе во живуркање, отколку во реален некаков живот на кој дотогаш бевме навикнати. Во Котор практично се разглава таа тема на културата или пост-ковид културата, она што отпосле доаѓа. Што е на што е интересно врзано за оваа тема?
Тоа што мене ми беше интересно и на што јас осврнав во својот текст, тоа што најмногу недостасувало на културната сцена, а тоа се настаните во живо. Комуникацијата која што е незаменлива не може никако да се воспостави доколку се изведува онлайн. Таа комуникација, таа енергетска размена која што се случува измеѓу тие што се на сцена и публиката е просто незаменлива и е невозможно да функционира изведувачката уметност без разлика се. Повторно која, без да има таа комуникација, се добива повратна енергија, се добива дури насока во кој правец треба да одат во изведбата, додека кога се по дома и се снимаат сосема поинако, а тогаш зашто воопшто би го гледале ние тој концерт или таа представа, кога може да се гледаме на YouTube било каква совршена изведба. Друго е кога се присуствува директно и енергетски се учествува во креацијата кога се случува. И тоа е тоа на кое што јас осврнав и модусите како успеавме да ги решаваме овие проблеми и како понатака тоа да се развива.
И сега, кога сме веќе кај COVID-19 и тој период што го поминавме, што вам COVID-19 ви даде, а што ви земе? Што ви украда? Која филија да најдете во себе може би некоја си енергетска линија која ќе ве повлече и ќе бидете плодотворна за тој период може би? Да дадете нешто што може би не сте очекувале дека така може да испадне?
Јас секако пишував во тој период, вака или така е повторно имав светски примери во светот, значи не во Македонија. Тоа што најтешко ми падна мене лично е тоа што им беше одземена слободата. Јас сум човек што сака да е слободен, човек што сака да се движи. Никако не ми пречи да сум дома сама, затоа што никогаш не ми е досадно и никогаш не сум осамена. Меѓутоа, слободата на движење, а комуникацијата, повторно и социјалниот живот, тоа сериозно тешко ми падна. Од друга страна, бидејќи имам потреба да се движам и да сум слободна, го користев тоа што ми е понудено и на сметка на COVID открив прекрасни работи за Македонија кои што досега не сум ги видала. Тоа за мене е најголемиот бенефит што сериозно почнав детално да ја запознавам собствената земја.
Во овој период на COVID-19 и ќе кажам се тоа што нам ни се случуваше, се обидовте ли можеби да поработите малку повеќе или некако да го заокружите вашето формално образование во смисла да завршите со вашата докторска дисертација и едноставно на тој процес да му се стави точка?
Ќе почнам наназад. Мене секогаш ми било приоритет личен да си ги одмерам силите над тоа надвор, да ми биде рефлексија за тоа колку можам, што можам, колку вредам и колку треба допрва да работам. Никогаш не сум се ограничувала и секогаш сум била повеќе во контакт со светот, отколку во контакт со локалната сцена, да речеме во Македонија, нели, Кевгелијата Бановце. Што се несува до докторатот, тоа е една многу болна точка, уметничка е долго завршив во 2015-та. Тој беше награден од Министерството за култура кога имаше интернационална жири комисија, меѓутоа од мојата алма матер ме саботира. Просто не можев веќе да ги завршам студиите. За жал, не најдоа никаков модус тоа да се реши, иако ќе беше многу фино за факултетот на музичка уметност во Скопје да се залепи името Харвард, меѓутоа тие решија да не го дозволат. Нека запишам други докторски студии, уште сум во контакт со мојата менторка. Многу работи научив од неја. Здравје Боже, ако се отворат границите, може ќе отидам конечно и таму директно.
Во изминативе две години, Дарија Јандовска е уметнички раководител на еден навистина значаен фестивал, Денови на македонска музика. Минатата година одлично издание кое покажа дека фестивалот може и то како да биде отворен и интересен и возбудлив за поширокиот слој на публика. Годинава, наместо очекуваната поддршка, само минимум за реализација на една навистина богато и амбициозна замислена програма. Што ќе биде со Денови на македонска музика годинава 2021.
Јас на председателството им понуди две опции. И двете беа, тоа е, едната беше поврзана со колку пари толку музика, значи да немаме фестивал, а другата беше, бидејќи имам многу фини колеги кои што се согласуваат да свират, да настапат за некои симболични средства или воопшто без средства, сепак да го реализираме фестивалот така како има дури 14 настани. Меѓутоа, секогаш морам да нагласам дека тоа е заради тоа што имаме поддршка од изведувачите, не од институцијата која што треба реално да го подржи фестивалот Денови на македонска музика, бидејќи тоа е единствен од ваков тип и најстар фестивал во Македонија.
Овде доаѓам и до прашањето каква е распределбата на средствата од ресорното министерство за оние кои аплицираат всушност на конкурсот за програми од национален интерес. Колку се тоа програми од национален интерес? Колку всушност ние водиме сметка за сето тоа? Треба ли да се реобмисли целиот тој конкурс? На крајот на криштата, до кога културата ќе биде во беспарица и до кога ќе биде монета за подкосурување?
Тоа е малку застрашувачки што го кажувате, затоа што е вистина. И уште е пострашно тоа што е сомнителен квалитетот на тие што конкурираат за средства од Министерството за култура, особено за тоа што е многу јасно дека тие кои што се навистина квалитетни воопшто не ни се обидуваат да конкурираат таму, затоа што тие имаат проекти кои што се надвор од државата и практично ја мол за државата за тие нивни дискутабилни дела. Зборувам само за музичкиот сектор. Веројатно е не дека нема средства Министерството за култура, напротив, има и заради тоа е монета за подкосурување, меѓутоа јас лично сметам дека не се оди повторно по линија на квалитет и тоа што е добро, него повторно е партиски и политички, што е подобно и што не е подобно. Тие што биле на црна листа предходно, сега се тие што добиваат проекти, има вакви комени што се веќето на црна листа, и тие што предходно добивале проекти, сега не добиваат.
И оно интересно прашање, Дари Андовска ја има често во медиумите, особено овие популярни медиуми, ги кажам, на социјалните мрежи, со своје мислење и генерално како се менуваат властите, ставно проопозиционно е. Дали е тоа некоја карма, дали е тоа некој став, дали е тоа некоја реакција на освестен човек да се буни против сето оно што очигледно пред него се случува, а нема врска со реалноста, со вистината, да речем.
Природната позиција на било кој уметник е да биде огледало на современијето и преку неговата уметност, и не е дека уметниците само треба да се држат до нивната уметност, нивната уметност не смее да биде политички памфлет, меѓутоа треба да биде огледало и треба да бидат критичари. Природното место на секој интелектуалец и уметник е да биде критичар. Тоа не значи дека по секоја цена треба да се критикува, меѓутоа по секоја цена треба да се укаже на тоа што не функционира за да биде подобро за сите. Тоа е мојата позиција. На сметка на тоа секогаш сум нели на црната листа, секогаш сум политички неподобна, а не е затоа што јас припаѓам на некоја политичка партија, како што кажав, многу си ја сакам слободата и не сакам никој да ми наметнува како јас треба да размислам, сакам да имам слобода, да можам слободно да размислам, да ги извагам работите и да проценам што е добро, што треба да се поправи, на што треба да се укаже, дали функционира или не функционира, особено во овој тежок период последниве 10 години, да кажем, каде што секогаш сум во опозиција.
Верувате ли дека можеби уште утре ќе биде подобро ако бидеме гласни и јасни, ако ја кажуваме вистината и конечно ако веруваме во професионалноста, сите ние поотделно?
Е, тоа е клучниот проблем, заради тоа што професионалноста во Македонија е сведена на минимум, ако воопшто постои тоа. Што се случува се чесни исклучоци кои што во суштина го потврдуваат правилото. Токму заради тоа се случува ова што не се случува, заради тоа што сите се со некаков багаж, некаква хипотека, дека некому должат затоа што се таму каде што се и заради тоа немаат слободата да кажат отворено што мислат. Тоа е тоа што сите заедно не држи во никакво психофизичко емоционално робство.
И сега, од се во ова што го рековте, каква ќе биде вашата музика? Уште вечерва, утре, задутре, оваа година?
Соодветно.
Ми благодарам на разговорот.
Ова беше неделното интервју на Радио Слободна Европа. До слушање и пријатно, Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски.